Gospod Stegu, takrat, ko sva se tukaj v studiu pogovarjala o vaši prvi knjigi, ste rekli, no, to je zdaj ta in verjetno kar nekaj časa ne bo nove. Pa se zarečenega kruha seveda kar precej poje in v rokah zdaj že držim vašo drugo knjigo z naslovom V objemu dežele, kjer pa vas je očarala domača slovenska dežela.
Imate popolnoma prav, ko sem končal to dolgo pot po naši čudoviti deželi, so me takole domači spraševali, če zdaj bo pa še ena knjiga, sem rekel, a tako pa to enostavno ne gre. Ampak postopoma so nekako, jaz kar rečem, malo v narekovaju gore in hribi spodbujali, dajmo te doživetja podeliti, tudi če gre za hojo po poti, ki je z naše dežele. Vedno bolj se mi je ta ideja dopadla, ker sam sem seveda imel možnost doslej obiskati kar nekaj krajev po svetu in se tam povzpeti visoko v gore. Čudoviti kraji so to bili, ampak po drugi strani mi je pa neverjetno dragoceno spoznanje, da, kot ste pravilno poudarjali, ta druga knjiga opisuje našo domačo čudovito deželo. Lahko pa dodam še to, da mi je tudi zanimiva prav ta misel, češ, zakaj bi morali vedno iti daleč stran po neke take nove eksotična doživetja, če pa lahko tudi v naši deželi veliko tega odkrijemo. In ja, očitno sem moral tudi sam prehoditi to pot, da sem to odkril in se mi zdi to tako pomembno, da z novo knjigo to z veseljem delim z ostalimi.
Knjiga je nastala nekako na osnovi vašega 4-tedenskega planinskega izziva leta 2022, ko ste prehodili slovensko planinsko pot od Maribora do Debelega rtiča. Vaša pot je v vas vzbujala tudi neke druge občutke, kot je to pri vas že navada, ne? Ta knjiga zato ni planinski potopis, pač pa je mnogo več. Govori tudi o lastnih razmišljanjih iskanjih, brskanjih po svojih notranjih svetovih, spoznanjih in tega je mnogo v tej knjigi.
Drži, absolutno. Jaz sem si želel, ko je ta odločitev bila sprejeta, da bom napisal knjigo, predvsem ponuditi to, kar so mene hribi, gore, gozdovi, planote naučili. Jaz kot učitelj veliko krat rečem, da so gore najboljše učiteljce in to se je ponovno izkazalo za resnico. Želel sem torej ponuditi svoja razmišljanja, spoznavanja, ki so res tam na nek način v tako velikem številu se porajala, ker bi se sicer v dolini mogoče v parih mesecih, morda celo letih. Namreč tam si v okolju, ki je pristno, kdaj tudi neizprostno, zahtevno, jaz se kdaj takole rečem, da gore veliko krat zvišajo kriteriji in okolikor temu kriteriju slediš, potem tudi te, bom rekel, nauke, ki jih pridobiš, so toliko bolj mogočni, lahko celo rečem, bolj kot v dolini. In po drugi strani pa tudi ponudijo možnosti za nek uvid v tako imenovanje outside of the box razmišljanje, če se malo po angliško izrazim, ker poučujem angliščino, namreč, da greš preko okvirjev. In po svoje moraš preko okvirjev, da se lahko s tako potjo sploh soočiš. Seveda je bila fizično zahtevna, dobre 600 km je bila ta dolžina, tako da to je bil nedvomno tudi en tak poseben dosežek, ampak osebno bi rekel, da še bolj, res še bolj so bila pa pomembna ta odkritja, ta spoznanja na duševnem, duhovnem, kakršnemkoli področju, ki sem ga krepko nadgradil odprej. Recimo, če dam primer, nekaj časa sem preživel z Indijanci v ZDA. Takrat so mi razlagali stvari, ki res sem jih poskušal razumeti čim bolje, ampak enostavno ni šlo, dokler nisem sam prehodil take poti in pa kot zanimivo ravno v naši deželi, ker mi je bilo res čudovito. Ne delam si sedaj nekih utvar, da lahko stvari enako razumem kot oni, ampak predvsem je pomembno spoznanje, koliko lepega je v bistvu v naši bližini, koliko mogočnega je tega, pa se morda tega sploh ne zavedamo. In kakšen velik potencial se v tem še skriva. Tako da to je bilo vse ogromno tega, kar je bistveno presegalo, sicer tudi zahtevno fizično, torej fizičen izziv.
Kaj je bil pa neposreden povod za to, da ste se odpravili na slovensko planinsko pot ravno leta 2022, ravno sam?
Ja, povod, jaz sem nekaj teh krajših odsekov te poti že prej prehodil, deloma tudi lahko bomo rekli preplezal, če je bilo visoko gorje. In že nekaj časa je bila prisotna ta ideja, da bi se enkrat odpravil na to priložnost. Takrat leta 2022 je bilo tudi še malo težje iti po svetu, pa sem si rekel, no, mogoče pa je zdaj ta priložnost tukaj in jaz sem jo potem zgrabil z obema rokama in v polnosti izkoristil. na ta način lahko obrazložim, zakaj sem se podal tistega leta. Neposreden povod pa moram priznati, da sem ga iskal še praktično, ne vem, mogoče dan, dva, predno sem se odpravil, ker sem se kar malo morda boril s tem, bi se jaz res tega lotil ali ne. Ampak mi je bilo zanimivo opazovati, kako hitro je ta dilema izginila, ko sem začel s potjo, ko sem bil sam v tistem konkretnem primeru na Pohorju. In je tam narava sama, to pristno okolje me je spodbudilo v to, da pretiranih filozofskih razmislekov ali pa racionalnih razlag, zakaj se to zdaj jaz lotevam, da bodo bolj kot ne breme. Jaz sem bil tam, možno sem to pot imel prehoditi in nekako se je kar samo sestavilo, da sem enostavno potem to pot začel hoditi sam, kot je tudi sicer na tej poti, lahko rečem, malo tako navada, namreč večinoma hodimo to pot sami. Ker je veliko krat lažje sprejeti odločitev, a bi šel še na to goro, ta hrib, ali bom prespal že v tej koči, grem še naprej. Če si sam, tudi hoja temu primerno nagradi določena izkustva, ki so pač toliko bolj mogočna, močna.
Toliko ljudi hodi dan danes v gore. Vi pa ste želeli planinariti sami. Ste bili dejansko sami? Oziroma je bilo res teh množičnih obiskov gora toliko, da ni bilo mogoče biti dovolj sam?
Odlično vprašanje. Ta trditev, da v gorah ni več miru, da se ne da več hoditi sam in tako naprej, je res zelo daleč od resnice namreč. Ko sem hodil, recimo povprečen dan 9-10 ur, sem bil večinoma sama na sodoločena območja, seveda okrog Triglava, recimo, kjer je bilo več ljudi, sicer pa vse ostale dni, ure in ure sam po poti, ki naj bi bila dokaj dobro znana med slovenskimi planinci, gorniki in tako naprej, ampak praktično nikoli ni bil problem v tem, da bi bilo ljudi preveč. Tudi speljana je tako lepo, da ko zapustiš Julijske Alpe in se spustiš Cerkljansko-Idrijski svet pa potem proti Primorski in pričakuješ, zdaj bojo pa to naselja, mesta in tako naprej. Ne, tudi tukaj ostanemo v gozdovih, lahko rečem celo v divjini in tudi ta svet, ne samo gore, ponuja obilo takih lepih doživeti.
David Stegu je naš današnji radijski gost. Pogovarjava pa se o njegovi drugi knjigi, ki je šla pred kratkim z naslovom V objemu dežele. V njej pa najdete ne le potopis, kako je prehodil slovensko planinsko pot, ampak veliko več, torej tudi nek preplet različnih spoznanj, dognanj, samo izpraševanj, kakšna so ta notranja doživetja, ki ste jih na tej poti začutili.
Ja, do neke mere so bila že znana iz kakšnih prejšnjih podvigov. Mnogo izmed njih je pa dobilo čisto drugo dimenzijo, ker je bila tokrat pot po moji, torej naši deželi. Namreč, ko si v pristnem okolju zgoraj, recimo še bolj, če hodiš sam, se ti določene teme, v katerih se neprestano vrtimo v dolini, zdijo bodi si skoraj da brezpredmetne ali pa lažje tudi oceneš marsikatero manipulacijo, ki se vrši, bom rekel, ob vsakodnevnih novicah, pogovorih. In še bolj neposredno to okolje naslovi, da je treba kdaj res to kritično misel tudi primerno ubesedati, se postaviti, mogoče za neko idejo, ki utegne biti tudi nepopularna v določenem času, ampak se morda kasneje izkaže kot pravilno. Tudi ena izmed želja, ki jo imam pri tej knjigi, je, da bi glede na to izkušnjo, ki sem jo imel sam, vem, da vsak bi seveda to pot najverjetneje oziroma brez dvoma doživljal na drug, na svojski način, ampak ne morem pa zanikati dejstva, da tako močno okolje sigurno tudi bolj krepko nagovori um, misel in želim si s knjigo podariti tudi to, kako pomembno je, da smo pri najbolj pomembnih vprašanjih, ki se porajajo trenutno v svetu, čim bolj povezani preko določen kanalov, ki nas presegajo in ti kanali, ki nas presegajo, še posebej, če jih iščemo v pristnem stvarstvu, v pristni obliki, niti slučajno ne morejo biti kanali, ki nas delijo. Tako da si želim, da bi čim več ljudi, tudi če ne bojo šli seveda od Maribora do Debelega rtiča, vsaj kakšen delček te poti prehodili, in da bodo enostavno se prepustili tem silam, ki so tam izredno močni, jim je vredno prisluhniti in se od njih kar največ naučiti.
Na tej poti, katera pa je bila v 4 tednih tista točka, vrh, ki je bila za vas fizično najbolj težka in katera tista, ki je bila psihično-duhovno za vas največje razodetje?
No, če gre mogoče kar na tisto prvo, kjer je bila fizično, tehnično tako najtežja, kot zanimivost lahko povem, da je šlo v bistvu pri tem tehnično ali pa fizično najtežjem delu enostavno za neko melišče. Melišče ponavadi ne slovijo kot tehnično zahteven del poti, ampak tam se je skupaj nabralo nekaj takih dejavnikov, ki so me dejansko postavili v situacijo, kjer je bilo prečkanje enega melišča najtežje, pa si sam niti slučajno prej nisem predstavljal, da bo to največji zalogaj, ker recimo prej, ko sem bral o poti, seveda gledaš, kje so najbolj zahtevne plezalne poti in tako. In na določene segmente poti, kot sem že omenil, recimo melišča in podobno, jih lahko hitro malo podcenjuješ. In če se zraven prikrade še kaj drugega, potem utegne postati največji zalogaj. Tako da eno izmed teh je bilo sigurno melišče, nekje boste zvedeli torej med branjem, ki točno, ampak res nepričakovano. Zdaj, kar se pa tiče odgovora na drugo vprašanje, torej duševno, duhovno, je bil pa bolj pričakovan. V samem zaključku, kjer se je vse prej, tisto, kar se je nabiralo, potem na koncu, če si predstavljamo kot neko darilo, ki so mi ga gore in hribi podarili, pač ta material se je v to darilo nabiral. Na koncu ob prihodu se je pa to z eno tako lepo zlato mašno povezalo in ja, pač postalo tisto kompletno darilo, ki je vse skupaj zaokrožilo. Mislim, da se bo dalo razbrati, da je bilo to res en tak seštevek vseh teh čudovitih doživeti ob koncu poti. Ampak nočem pa s tem dati nekega vtisa, da karkoli odprej ni bilo tako pomembno, ker absolutno to končno darilo, ta zlata mašnja na vrhu, ne bi bila tako zlata, če ne bi bila sestavljena iz prejšnjih delčkov, ki so se nabirali tekom poti. Se mi zdi fino, da iz take izkušnje črp paš kar največ naukov in potem, ko se zopet pokaže neka priložnost, to porabi za pravilne odločitve in pa predvsem no, s tem dosežkom, da se je to dalo prehoditi, da lahko ohraniš tudi neko motivacijo, neko optimizem, neko moč, neko veselje, ne nazadnje za pot po naši vsakdani življenjski poti in se premikaš naprej in si odprt za nova doživetja.
David Stegu v objemu dežele je vaša druga knjiga, verjamem, da ne zadnja, ampak v tem trenutku je seveda na voljo bralcem, da jo vzame v roke, kje lahko dobijo, naročijo to knjigo.
Ja, knjigo lahko naročijo bralci, bodi si preko obrazca na spletni strani www.angloka.si. Lahko tudi pišejo na elektronski naslov info@angloka.si ali pa tudi preko telefonske številke 031-234-698.
In še na koncu, Idrija vas je pa malce zastrupila, ne? Čeprav se vaša slovenska planinska pot začenja v Mariboru in zaključuje na Debelem rtiču, se pa knjiga začenja pa v Idriji.
Ja, držim. Zastrupila ste rekli, ja, sigurno na nek tak krepko pozitiven način. In ja, tudi tokrat se je tako odvilo, da ima Idrija pomemben del, kljub temu, da seveda slovenska planinska pot gre skozi mnoge, mnoge kraje in območja v Sloveniji, med drugim tudi skozi Idrijo. Ja, se pa prvo poglavje začne v Idriji.
Povej pa poslušalcem, ki so morda pozabili, da pač niste Idričan, ne? Da to ja. Ni tako logično, da se bi vaša pot začela v Idriji, ker pač izhajate iz drugih krajev.
Tako. Sam prihajam iz okolice Škofje Loke, sem pa kar nekaj let poučeval v Idriji. Pa ni šlo samo za poučevanje, šlo je za mnogo več od tega, šlo je za snemanje filmov, za organizacijo tudi kakšnega športnega turnirja in predvsem je šlo za to, da sem doživel, kako dragocene stvari Idrija tudi v današnjem času lahko še nudi ostalim krajem in pa kar tudi sedaj, ko poučujem drugod, še vedno ponavljam, izpostavljam ostalim mladim, ki so na začetni poti življenja. Ni jim lahko v tem času, absolutno ne, ampak ko oni zvejo, da na nekem drugem koncu Slovenije živijo mladi, ki so dosegli to, tisto, drugo in tretje, potem tudi oni lažje zberajo motivacijo za svoje izzive in me vedno veseli, da lahko izpostavim, da če so to zmogli idrijski šolari, potem lahko tudi ostali.
Gospod David Stegu, zahvaljujem se vam za obisk v studiju. pa seveda še veliko zanimivih poti vam želimo, ki boste ubirali v življenju, ne samo gorniških, tudi ostalih, pa še kakšno knjigo seveda.
Ja, hvala vam za to priložnost, da sem imel možnost nagovoriti vaše poslušalce. Ja, bomo videli sproti, izzivi so takšni in drugačni, se pa zagotovo vseh veselim.